протест с искане за незабавно отваряне на корпоративна търговска банка. Стотици българи и чужденци летали до Варна с Turkish Airlines, вече няколко дни не могат да получат багажите си. Най-силният човек в Турция е новият президент на страната.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 11 август. Добър ден, госпожи и господа. Днес пред БНБ Фейсбук група организира протест с искане за незабавно отваряне на корпоративна търговска банка. Групата се казва КТБ Алайф и заявява, че възникналите сериозни проблеми с корпоративна търговска банка и поставянето и под специален надзор от органите на БНБ, чрез който е замразена цялата дейност на банката, създават изключително сериозни и тежки проблеми на вложителите, добросъвестните кредитополучатели, фирми и други, се казва в съобщението на Фейсбук групата. От всички досегашни действия на компетентните органи виждаме, че те нямат никакво желание да работят по-европейски, освен размотаване и препращане във времето на решението на проблема, друго не се случва. В тази връзка създадохме Facebook група КТБ Alive, в която участват пострадали вложители, служители и фирми от бездействието на компетентните органи и институции, която организира пред БНБ протестно събиране, на което да бъде поискано от управителя и управителния съвет на БНБ да започнат да си вършат работата, за която им плащаме, и да решат проблема в сроковете, в които много по-тежки проблеми са били решени в съседна Гърция и още в Кипър и Португалия, пишат на страницата си от групата. Искаме българските институции да работят по-европейски, като направят така, че да получим достъп до сметките си още в следващите дни, заявяват организаторите на протеста. Стотици българи и чужденци летали до Варна с турските авиолинии Turkish Airlines, вече няколко дни не могат да си получат багажа. С този неприятен проблем са се сблъскали пасажерите на полетите на авиопревозвачи от летище Истанбул до Варна и София. Причината да не могат да получат своя багаж е в проблемите, възникнали на летището в Истанбул, където по-рано тази седмица имаше буря. От всеки полет средно по 50 пътници остават без куфари. Повечето от тях са се обърнали за помощ към офиса на Turkish Airlines. Оттам или не си вдигат телефона, превръщайки в истински ад почивката на пристигналите в България хора. Сред пострадалите има много семейства с деца, които са дошли да прекарат почивка в България, но вместо това им се налага да висят вече няколко дни пред офисите на турски авиопревозвач. Такъв е случаят на руско семейство с три деца, които са пристигнали за 10-дневна почивка у нас. Когато са се обърнали за помощ към офиса на Turkish Airlines, оттам са ги посъветвали единствено търпеливо да чакат. Децата вече два дни поред са с едни и същи дрехи. Пострадал български гражданин пък се възмути, че от турската авиокомпания започват да издирват багажа едва след 24 часа, когато което е недопустимо. Информацията е на Дарик Варна. Една новина от последните минути. Катастрофа между лек автомобил и трамвай е станала на кръстовището на булевард Цитняково и улица Оборище в столицата, сигнализираха слушатели на Дарик. От Центъра за градска мобилност потвърдиха за инцидент. Колата се ударила в предната част на трамвая. Към момента няма данни за пострадали. Заради катастрофата е спряно движението на трамваите по тази линия, които се движат по линиите 20 и 22. Предстои да бъде изяснено чия е вината. Информацията на Калина Донкова. Днес се очаква президентът Росен Плевнелиев и служебният премиер Георги Близнашки да решат, ще избират ли нов министър, който да отговаря за изборите, или въобще да няма такъв пост. Вчера Красимира Медарова, за чието назначаване беше издаден указ в петък, предпочете да се оттегли. Премиерът Близнашки коментира, че е възможно и да няма такъв пост. Медарова прекара два дни като министър. Два дни, в които от различни граждански организации критикуваха избори с доводи, че е близка до ГЕРБ, че е оглавявала Централната избирателна комисия по време на президентските и местни избори през есента на 2011 и на предсрочните парламентарни през пролета на 2013 година. И двете кампании тогава оставиха сериозни съмнения за честността и редовността на изборния процес.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. Най-силният човек в Турция, премиерът Реджеп Тайип Ердоган и новият президент на страната, сочат прогнозните резултати, обявени след края на изборния ден, в който за пръв път турците избираха пряко държавния си глава. Данни, цитирани от CNN Turk, показват, че при преброени над 78% от бюлетините, Ердоган събира още на първия тур 52,4% на 100 от подадените гласове. Ако това бъде потвърдено официално, то означава, че той печели без да се налага да отива на балотаж. Основният му опонент Екмеледин Мехмед Ихсаноглу получава 38,6%, младият политик от кюрдски происход Селекатин Демирташ събира 9%. Почти 56 милиона турци имаха право на глас. Разпределението по избирателни райони за сега показва, че териториите близо до България, в съседство с столицата Анкара и тези по Егейското и Средиземноморското крайбрежие са гласували за републиканската опозиция. В района на Измир, където живеят много преселници от страната ни, за Ихсаноглу са застанали 58% от гласоподавателите. Няколкото места в югоизточната част, населена с кюрди, логично са гласували за Демирташ. В Диярбекир, например, той събира над 60%. Всичко останало обаче е доминирано от партията на премиера Ердоган, като на места подкрепата за него наближава 75%. Умереният ислямистски лидер не крие симпатиите си към президентската система на управление, с която да смени парламентарната република, основана от Кемал Ататюрк. След повече от 10 години на власт Ердоган има шанс за два мандата, т.е. да е президент още едно цяло десетилетие до 2023, когато се навършват 100 години от раждането на републиката. На последния предизборен митинг в събота, в Коня, един от центровете на неговата популярност сред обикновените турци, той обеща на сънародниците си нова силна Турция, въздигаща се от пепелта. Да оставим старата Турция в историята, каза той пред хилядите си привърженици, развяващи знамена с негови елики и скандиращи неговото име. Опонентите му казват, че това означава по-авторитарно управление и отдалечаване от светските принципи на Ататюрк. Другото, чужбина, американски военни самолети доставиха по въздуха четвърта пратка хранителни продукти и питейна вода за цивилните иракчани, блокирани от бойците на терористичната групировка Ислямска държава в планината Синджар в северозападен Ирак. Това се посочва в изявление на Централното командване на американските въоръжени сили. Един транспортен самолет и 3C-130 излетели от бази на Централното командване са спуснали общо 88 контейнера с продоволствие. Поддръжка в осъществяването на операцията в региона са оказали бойни самолети на Съединените щати. Хуманитарната помощ включва 16 000 литра питейна вода и около 23 000 пакета с храни. Междувременно, бойци от терористични групировки в Близкия изток и Африка, включително такива свързани с Ал-Кайда, преминават в редиците на Ислямска държава, която постигна сериозни успехи през последните месеци в Сирия и Ирак, коментира вестник Вашингтон Пост. Като се позовава на представители на правителството на Съединените щати, имащи достъп до свръхсекретна разузнавателна информация, американският ежедневник отбелязва, че сравнително наскоро към Ислямска държава са се присъединили ислямисти от йеменския клон на Ал-Кайда и от Либия. Американските специални служби прогнозират запазване на тенденцията на укрепване на Ислямска държава в резултат на приток на екстремисти от други групировки. Според оценки на разузнаването на Съединените щати, терористичната организация разполага в момента с около 10 000 бойци. Приблизително между 3 и 5 000 от тях не са родени в Ирак или Сирия, двете страни, които представляват своеобразна база на групировката. Сред бойците на Ислямска държава имало дори и десетина американци. Българската звезда в тениса Григор Димитров запазва осмата си позиция в ранглистата при мъжете, съобщава GongBG. Гришо увеличи точковия си актив до 3620 след достигането до полуфиналите на Мастърса в Торонто. Победителят от Канада, Жо Вилфред Сенга, се върна в топ 10 след успеха си. Френският състезател, който сподели, че все още не осъзнава какво е сторил в Торонто, вече е под номер 10 в световната ранглиста. На финала той надигра бившия номер 1 в света Роджер Федерер след 7-5-7-6. Преди това елиминира именно българският тенисист Григор Димитров. Лидер остава Новак Джокович, следван от Рафаел Надал и още Роджер Федерер, Станислав Вавринка, Томаш Бердик, Давид Ферер и Милош Раонич. Отново у нас Варненският делфинариум работи по програма за лечение на хора с опорно-двигателни проблеми чрез плуване с делфини. Това съобщи за Дарик ръководителят на делфинариума Васил Василев. От една година вече има възможност всеки, който иска да влезе и да плува с делфините, които са обучени артисти и ежедневно работят с треньори, както за да разнообразяват номерата в шоу-програмата си, така и за да могат да общуват с хората, които влизат да плуват при тях. Графиците за плуване с делфини, графиците за плуване с делфини са препълнени с месеци напред, съобщи Василев. По думите му, в момента заедно с лекари се работи по изграждането на цялостна концепция за подпомагане на лечение на различни заболявания, но работата е в много ранен етап. Иначе всяка зима безплатно деца с множествена склероза могат да плуват с делфините и родителите им са категорични, че има видимо подобрение в състоянието на децата им. Чуйте какво каза Василев пред Марта Младенов.
В някои от световните делфинариуми се прилага програма за лечение с делфини. Смята се, вече има научни разработки в тая насока, че делфините, контакта с тях действа лечебно за някои заболявания на опорно-двигателната система и за лица, които страдат от множествена склероза, контакта с делфините е изключително полезен. Ние имаме известен опит, като, например, актьора Христо Мутафчиев, не мога да го кажа по друг начин, лекува се при нас, контактува с нашите делфини, когато се разболя, и самия той твърди, че контакта с делфините, това пребиваване в тяхната компания му е подействало много оздравително.
Кога възнамерявате да започнете вече трайно да предлагате тази услуга с лечението чрез плуване с делфини?
Почнахме така едни първоначални сондажи с лекар от Военна академия и искаме така научна подкрепа. Когато ги разрешим тия административни неща, ще започнем тая дейност по-мащабно. В момента, зимно време, пускаме безплатно, разбира се, деца болни от множествена склероза да контактуват с делфините, и родителите им твърдят, че самия ултразвук, който излъчват делфините в контакта помежду си към хората, действа много положително.
Цялото интервю на Марта Младенова с Васил Василев, който е ръководител на Делфинариума във Варна, чуйте в Дарик Сиеста след обед. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 11 август. От мен Петър Севов, спокоен ден.
Времето.
Слънчево, в низините горещо. Максимални температури между 31 и 36, в София 31 градуса. Купеста облачност ще има предимно над планините в Западна България, валежи обаче са малко вероятно. Над Черноморието също слънчево, със слаб югоисточен вятър. Високи температури и по крайбрежието 30-32 градуса. Температурата на морската вода е 27-28 градуса. Вълнението на морето 1 бал.